Timoteo gucada, afamara gucigah, hayungu leng, hayungu ko anna katlo, higa dirugu Paulo gu hifako daka Timoteo ge.
Timoteo, hagutla ilaka wapandada ilitlemu ge, hapandada Kristu Yesu ge. Hingu mahuku mahida, gutla fe, hagwa kakae, hasa gimba maki ikarai, matawali mitawalo dosi. Kakami gimba gu ilitlemu. Hangu ila huku usidete saka ila ara, hidagi matlair, hagi matlaia iba se akamisu. Ugu harimuna gu hikasa, ha harichacha hamisu. La lakamisi, hidagi tafa asiyei ibina do ina. Ila kawaki, ha ili o itla kwa rodo ina. Kara atlisi muna inko ina. Atla ima khai, hida mai kasia iba itati msuchacha hamsugulo. Goba fokimidu. Inai masira konai tlahaha ugo in. Hari kurung kuriru mara mama patla patlo. Guma chacha hamise gimba ka akiles gitla iye itati misu. So khachie e ako in. Inai si iyei akamisu gimba gulo ugu ilitlemu. Mati fokidiei sa akamisu. Guchati misugu afu afuma. Tesa kaise, ugu Timoteo, hangu gaide ugule nkogu. Gimba thimage, guaichi adakadogu. Kasi laba asu. Omesi gimba guho. Gamisi yondu thima, sugu akai haiditlemu.
Afamaragu chigah, hayungu laho, hayungu gweletina katlo. Ka warada Paulo tubagwa arado siandad.
Sugunti kai ila ka warate sa gimba katlay go igugwa ara yani day. Ibina do dagatla ihadisa sadaka da difay do hi ese pa masabahuge. Anaha yondid yondugu Kristu hari urugo itlima. Hedi ka pa hagwa kwatlu kwatla guhu. Handi faakisi hiyo madoi. Hedi ka apah gunka bauta adimo. Karahanga ay imba doi. Inko sinaka si hamagu kabaamu gu ibina dahoi halo imogu gong. Hakimu guho. Sinima hai si balotesi. Karati anakile siba ti anakli maha hidagong. Hango bakamide ki emo dos. Hari kwairugu didiru.
Afamaragu chigah, hayungu dagati, hayungu mibia gwelet na katlo, tongi moda amai.
Timoteo la hitlehe sida khaimu, mana arimaka idi ana. Dema hi agori hinamai ana, sagi magutla amugu khore tida inko. Giwa udi ya amugu Tesalonike ge. Kiresike ya wa udi ya amugu Galatia ge. Karatito, yawa udiyamugu dalimatiage. Luka kilesiname titi ili maha ana. Dabidi mariko, dakagi iliwane. Ya li maha eha ugutai, dakadoi. Sagimba ina, hino ili aayondugo i. Tikiko, hagwaya abiyele tongo da efesoge. Atlaigama ili khaide, to gwasi na hubite kairugo inaike, guamai daka karipoge taisi tongo da tiroage. Karasi na hubite kitaba batir, hatelo idabo imse harifalo. Alexander sapidisai, hiraha itakwaro wa adakadoi. Inko, inaduguma huku na hailite musagimba kelima, giayondi didakadoi. Klime, uguse i hangu gaide ugulenkogu ha Alexander. Sagimba, inayaka ni sahari khitla, gimba guhu ugu Kristu. Gocha cha hamisane dandirei. Atlaigu aimugo igu panda, sina ililehsi panda da agetiruge. Ya wanaba hedilense guakadidu haribaradoi. Hidatlima hinati lakidiri. Feririma ilitemu, sige hanti fadi kone itla kwa rogi imba kesi. Te saka ise, lo imogu gong ya kadidi haana. Sinige kai uru, maka kami gimba guhu. Gong sahida waagu hapapu wakinei, maakasir. Kara, nati ilabu umipaha afagudi daugo. Tata ilitemu, hini ma ilabu una ana yonu klima guglakugo. Hini ragi day nara, tawalo go si yugu rawagu rauge. Ina dugu daresie, hahida korara ha korarago baifako, gutilo.
Afamaragu chiga, hayungu mibi adagati, hayungu miberi chada chada nakatlo, chehe misugu hifako.
Asunku ile hoa. Sine chehe miside pirisila, haha watogo si akila. Kara sine chehe miside, hidagung go maragu onesuforo geware. Erasto ya meti ya mugu korintoge. Kara, tirofimo gwaye de mamai, mama iya mugu miletoge. Kehesayu hawaratai, da ilika hieda warak atlaigu kijaji mugu dehu. Duguani kihemis, haeobulo, pude, lino, hakilaudia heodogu. Klime haheko kuklima. Inko, firodoina na haambe, Kristu Yesu klima ibidie hamuna gogu. Karaho enegu didirugu ilitemu, ibidie haunkure gonko kona.